Kepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 19-njy ýuly, Kepler-iň duşanma güni. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun sagalyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz meni ýogsun anyň gurban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň Nagorno-Karabahdan Gırhar vilayetini Ron Hovadar basa İslam Devlet Toporunun Metduğat direktörünü öldürdü deyip Abbasaw işler 16-njy ýylyna aýtdy. 3-njy ýylyny urulan Hovadar basa vilayetin açyn etrawyndaky uly jeňçi meskenini nişana aldy we ekstremist toporun Siriýadaky İslam Devlet Topor bilen ara gatnaşygyny kesdi deyip Amerikan güýçleri aýtdy. Jawad Khanyň ölüm İslam Devlet Toporunun nökür toplumyk prosesini bozar we olaryň halkara operasiýalaryny geçirmek Nansklarını bökter deyip Owganystandaky Amerikan güýçlerinin komandiri General John Nicholson'ın beyanatını aýdylýar. Irak goşunlary öz harby bölümlerinin hemde sünni tire söwüşçülerinin İslam Dewlet Toporunun ekstremistlerini Siriýanyň golaýyndaky Al-Walid serhet geçelgesinden aňryk kowunlygyny aýdýar. Bu şäher 3 ýyl golaýmundan öň İslam Dewlet Toporunun eline geçipdi. 17-nji ýylyna çap edilen harby beýanatda Abbasanyň Irak'ın harby howa güýçlerinin Irak'ın günwatar çetinde kurýer hüjümlerini gollaw berenini aýdylýar. Al-Walid Siriýanyň serhet şäheri Altanafyň garşysynda ýerleşýär. Abbasanyň İslam Dewlet Toporuna garşy we Siriýanyň 6 ýyllyk raýa duruşunda prezident Başar al-Asadyň hökümetine hemde ýaranlaryna garşy töwüşýän güýçlere kömek görmek üçin ulanýan bazasy hem şu ýerde ýerleşýär. İslam Dewlet Topory Al-Walid 2014-nji ýylyň 22-nji iýununda ele geçirdi. Şol wagt İslam Dewletiniň güýçleri Siriýanyň we Irak'ın goşumlarından ul territoriýany basyp alyp Siriýanyň Irakka Irak'ın Mosul şehirlerinin özlerinin payitahtları deyip car ediptiler. Abbasanyň golla veren sögüşçüler indi iki yurtta da İslam Devlet Toporunun güýçlerine basyş edýärler we Jeňçi Toporun soňky sögüşçülerini öz car eden payitahtlarından hem kowup çykarmaga çalyşýarlar. Taliban sögüşçüler 18-nji günü Günnogor Owganystanyň polisiýa edaratyny zabt edip 2 sany ulag bombasyny partlatmak bilen adından 5 ofiser öldürdi deyip resmiler aýtdylar. Pakti vilayetinin vilayet polisiyasının sözcüsü Sardar Vali Tabasım bir hücum neticesinde ölenlerden başka 8 tane ofiserin yaralı olanlığına etti. Tabasım hücumçülerin ikisinin polisiya tarafından atılı öldürülenliğini, yeni birinin entek sögüşü devam ettiren vaktinde 4. zanının geçenin öz partlayıcılık uşağını hovluyunun içinde yaranlığına etti. Koloyda Kassahana'nın doktor onun uğrak asuda adamın hem yaralanıp becerik üçün özlerine getirilenliğini haber verdi. Ol bir sözleri anonimlik şeritlerine aitti. Sebebi onu jurnalistlerle kuruluşmak için ihtiyarlık verilmeyendir. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsünün ornuvasar Najib Danis Gardez'de Pakti vilayetinin payitahtında olan hücumu tasdik etti. Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid medya beyanat yollap hücumun cevapkarçılığını özlerine aldı. İspanya'nın payitahtı Madrid'de bir neçe min adam protesto çıkıp yurdun konservatif hükümetini öz borçnamalaryny yerine getirmäge hemde Europanyň gaýtadan yerleşdiriş planlary esasında 17 mingden hasken bosgyny kabul etmäge çagyrdy. 17-nji ýylyny ýörüşe çykan protestçiler biz olara inni hoş geldiňiz diýmek isleýäris. Artyk bahana gerek däl. Päsgelçilik gerek däl diýen äpet ýazgyl şygarlaryň arkasyndan hiç suradan bir kanun bolmaýar diýip gaýgyrdylar. İspaniýa 2015-nji ýylda 17,300 bosgyny kabul etme wada berdi. Emma halkara günäge çykurmasynyň maglumatyna görä şu wagtda sende bar ýogy 1,300 bosgyny kabul etdi. Bir ýurt Italiýadaky we Gresiýadaky bosgyn lagerlerinden 16,000 golay bosgyny Türkiýeden we Liwiýadan 1,500 golay bosgyny kabul etjekdigini aýtdy. Olaryň köpüsi Siriýadan gaçan adamlardy diýip resmiýler aýtdylar. Fevral aýynda Barselonada bosgunlaryň gollugyna geçirilen ýörüşi 160,000 çemesi protestçi goşuldy diýip resmiýler we guramaçylar aýtdylar. Portugal hükümet Merkez Portugallak Tokoy yangının adından 57 adamın helak kolonluğunu onlar sadımın olsa yaralananlığına aydiyar. 17. yuğun günü giyişlik öyledin son turan ve çaltlık gülen Tögorogo yayran yangını zıraulamak için 600 kolay yangın sönürcü. 160 tane yangın sönürcü maşin getirildi. Kaynansak da bu son kuyularda Tokoy yangını ölen bağırlıkta görülen en ayılgan spetta açılık bolcağı mengdiyerdi Premier Minister Antonio Costa 18. yuğununa aydiyar. Pidalaryň sanynyň bundan aňryk hem köpelmegi mümkin diýip ol Lisbonyň golaýyna garazdan gorag ustawyna aýtdy. Ýangynda ölenleriň köpüsi Leiria regionyna ýalyň gaplan maşinalaryndan çykyp bilmän helak bolupdyr. Adyndan 59 adamyň yaraly bolanyny aýdylýar. Siz habarlar diňledi.